Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković i u novinarenju kao i do sad nekoliko zanimljivih priča iz svetske, regionalne i domaće štampe. Počinjemo s automobilizmom. Nećemo o novim modelima kola, performansama motora ili uslovima za kupovinu na kredit, već o proizvodnji u uslovima evropske krize. Sunovrat u Fordu se nastavlja, ističe više zapadnih medija u naslovu, pošto je juče taj proizvođač automobila saopštio da smanjuje proizvodne kapacitete u Evropi za 18%, što je više od 350.000 vozila godišnje. Posle saopštenja o zatvaranju fabrike u Genku u Belgiji, Ford je najavio da od iduće godine prestaje da pravi kombije u Britaniji, što je razgnevilo radnike u toj zemlji.
I've worked here 25 years. When I come here, I was made redundant from Marconi's. It is upsetting.
Ja sam ovde radio 25 godina, došao sam kada sam otpušten iz firme Marconi, zabrinut sam, kaže otpušteni radnik koji je zašao u godine. Drugi je optužio Ford da nije iskren prema svojim radnicima.
A little bit underhanded, I feel, but I think the union were a little bit duped, I guess.
Sve malo nespretno izvedeno, čini mi se. Mislim da su sindikati bili prevareni, požalio se on. Ima naravno i onih koji se mire sa sudbinom.
Obviously not happy, but it is what it is.
Naravno da nisam srećan, ali šta je tu je, kaže u anketi Euronewsa radnik mlađe dobi. Poznavaoci prilika u autoindustriji primećuju da brzina kojom pristižu sva ta saopštenja iz uprave firme pokazuje da Ford ekspresno rešava problem prevelike produkcije u Evropi, dok druge kompanije, recimo General Motors, oklevaju. Kada je reč o General Motorsu, uvek se pitate šta se dešava. Stiče se utisak da oni još nisu odlučili šta da rade, kaže Filip Ušoa, ekonomski analitičar iz Londona. General Motors je najavio da će, kao i Ford, da zatvori fabriku u Belgiji, ali tek 2016. Zato će do kraja ovog meseca da obnovi plan restrukturiranja. Rezigniranost radnika zbog smanjenja produkcije u Britaniji u oštroj je suprotnosti sa žestokim protestima u Francuskoj, gde grupacija Peugeot Citroën zbog velikih problema u prodaji planira da otpusti 8.000 radnika. Drugi po veličini proizvođač automobila u Evropi pristao je da razgovara sa sindikatima o pojedinostima. Istovremeno, francuska vlada želi da Peugeot smanji obim otpuštanja u zamenu za državnu financijsku pomoć. Čak je i nemački Daimler priznao da ima probleme, piše Financial Times. Proizvođač Mercedesa je saopštio da zbog pada prodaje u Evropi i jake konkurencije u Kini neće moći da poveća profit iduće godine onoliko koliko je prvobitno planirao. A italijanski Fiat, po rečima jednog sindikalnog lidera, planira da u novembru na 15 dana zaustavi proizvodnju u pogonu u Pomiljanu na jugu Italije, što znači da će više od 2000 radnika privremeno biti otpušteno. Evropska komisija uslovljava pomoć prezaduženim zemljama eurozone privatizacijom vodnih resursa. Organizacije civilnog društva Grčke, Portugalije i još nekih zemalja uputile su otvoreno pismo o evropskom komesaru zaduženom za ekonomska i finansijska pitanja Oliju Renu da zaustavi dalji pritisak na privatizaciju vode, jer Evropska komisija time krši osnovni ugovor o Evropskoj uniji, piše Transnational Institute, međunarodna organizacija koja se bavi globalnim ekonomskim i socijalnim pitanjima. Autori otvorenog pisma podsjećaju da privatizacija izvorišta vode nije postigla očekivane rezultate. Pariz i mnogi drugi gradovi su zbog negativnih iskustava sa privatizacijom snabdevanje vodom vratili pod okrilje gradske i opštinske uprave. Holandija je 2004. godine čak donela zakon kojim se zabranjuje privatizacija snabdevanja vodom, a italijanski ustavni sud je odlučio da se svaki budući pokušaj privatizacije u toj oblasti smatra neustavnim. Evropska komisija je izgubila kontakt sa realnošću jer brka ideologiju sa demokratskom voljom naroda, kaže Gabriela Canzonini, direktorka u Evropskom departmanu za vodu i hranu. S obzirom da širom Europe jačaju pokreti koji se bore protiv privatizacije javnih dobara, formirana je prva evropska građanska inicijativa čija je glavna aktivnost stalna akcija u medijima, ali i pritisak na političare da se javna dobra, a pre svih voda za piće, isključe iz tržišnih pravila. Na predstojećem popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini Hrvata će biti upola manje nego pre rata, kaže za Sarajevsko oslobođenje statističar i demograf Hasan Zolić, koji je bio uključen u posljednji popis u BiH 1991. godine. On je rekao da će popis zakazan za april naredne godine pokazati da je regionalna rasprostranjenost stanovništva bitno drugačija. U nekim mestima istočne Bosne i istočne Hercegovine uopšte neće biti stanovništva za popis, a s druge strane sve veća koncentracija u gradovima kao što su Sarajevo ili Mostar. Kada je reč o etničkom sastavu stanovništva i mogućim pokazateljima koje će predstojeći popis doneti, Zolić kaže da će prema sadašnjim podacima Hrvata biti gotovo upola manje nego 1991. godine kada ih je bilo 960.000. Srba i Bošnjaka će također biti manje, ali ne mnogo manje. Migracije su se odrazile dvojako. Prvo, smanjio se broj stanovnika u Bosni i Hercegovini i drugo, ispražnjena su neka područja. Hrvati i Srbi su otišli u zemlje nastale raspadom bivše Jugoslavije, dok su Bošnjaci više imigrirali u države van Balkana. Statistički zavod Evropske unije Eurostat propisao je formular za popis kao i obavezna i neobavezna pitanja. Među neobaveznim pitanjima je nacionalnost i veroispovest. Isto kao 1991. tako će i u aprilu 2013. godine biti građana Bosne i Hercegovine koji se neće izjašnjavati o tim pitanjima. Ističe u današnjem broju Dnevnik oslobođenje.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Sada je 9:48. U studiju je moj kolega Željko Stefanović, urednik i voditelj emisije Vreme sporta i razonode. Dobar dan, Željko.
Dobar dan, Sleše.
Pripremio si, pretpostavljam, obilje zanimljivosti. Vidim da sve dnevne novine pred tobom, da si tu nešto skicirao, obeležavao, tako da ne gubimo vreme i da krenemo odmah.
Tako je, krenemo od utakmice u kojoj je Partizan sinoć nesrećno poražen u Ligi šampiona. Evo jednog od uvodnih delova teksta u žurnalu. Mama mija, malo senzacija. Činilo se da će se iz Milana čuti Balaševićev stih: džaba vam novci, moji sinovci, ali Rodrigo Palacio kasnom kanconom surovo otkazao planiranu žurku grobara na tlu Italije. Eto, to je u jednoj rečenici ili u dve.
A malo je falilo da bude malte neobrano.
Apsolutno tako. Mislim, sa druge strane, da Partizan ima veliki problem. Definitivno, fudbalski klub Partizan sa svojim navijačima, sa Alcatrazom, sa onima sa juga i sa zabranjenima, odlučnom akcijom MUP-a, zbog najavljenog sukoba naših navijačkih grupa, sprečen je odlazak zabranjenih. Ja naravno neću ulaziti u genezu tog sukoba, ali ono ne odgovara nikome kome je crna bela boja na srcu. Definitivno sam bio i lično u prilici da vidim da su ti dečaci imali karte. Dakle, opravdanje da oni nisu imali ulaznice za stadion u Milanu ne pije vodu, ali svakako je dobro što je sve urađeno da na vreme momci ne odu. I samo molim Boga zarad našeg fudbala i zarad naše mladosti da se sve to nekako sredi, i apelujem čak i ovim putem na ljude iz fudbalskog kluba Partizan.
Sama namera da krenu iz Beograda da bi se tukli međusobno u Milanu.
20 dana je zakazivano na društvenim mrežama i hteli su bukvalno da ponove Đenovu. Na sreću, eto, Partizanovi navijači su sinoć navijali, bili su zaista 12 igrač, premda to malo zvuči kao fraza, ali zaista su mnogo pomogli i bodrili su ove svoje ljubimce u dresovima. Kad smo već kod tih nemilih događaja, dopada mi se iskreno akcija i naše disciplinske komisije koja je kaznila Ninkovića i Mudrinskog, odnosno trenera golmana reprezentacije Srđana Maksimovića i Andriju Milutinovića, kondicionog trenera, zbog sukoba na utakmici u Kruševcu. Ne znam kako će Ninković, koji je vođa ove nove generacije Partizanovih beba, i Mudrinski, jedini pravi rasni golgeter Crvene zvezde, podneti, kako će će se ovo odraziti na njihove igre, neće ih biti u reprezentacijama godinu dana. S druge strane, imao sam zadovoljstvo da budem potpredsednik Srđanu Maksimoviću kada je branio Boja Hajduka sa Liona i zaista moram da kažem da je to jedan divan momak i mislim da su žestoko bili isprovocirani od strane engleskih fudbalera, pa i čak članova stručnog štaba. Mislim da su sada na potezu
Englesi. Članova njihovog obezbeđenja.
Apsolutno tako, apsolutno. Mislim da sada treba da vidimo i Englezi koji toliko insistiraju na fair play u džentlmenskim potezima, kako će oni reagovati kada su pitanju njihovi igrači koji su konačno i izazvali taj sukob. O rasizmu koga ne želimo da vidimo nigde na svetu, naravno, neka druga priča. No, ne dopada mi se takođe što, evo, nalazim u raznim novinama, navijači Vojvodine su opet izazvali incident, ovoga puta kraj Đetinje, u Užicu, Vojvodine kažnjena sa 300.000 dinara, golman Supić je suspendovan, takođe golman Vojvodine, zbog sukoba sa svojim navijačima na meču sa Hajdukom. I zaista mnogo drugih stvari koje ne želimo da vidimo na našim terenima.
Najzad prekjuče u Novom Pazaru, to je serija incidenata, prosto neverovatno, kao talas, neki tsunami, jest. Šta se to dešava, Željko?
Nešto zaista strašno. Opet geneza susreta navijača Novog Pazara i Rada
traje.
I
ima istoriju.
Iz drugoligaških dana čak. Ja ću samo naći, evo, na naslovnoj strani lista, alo, Rasim Ljajić kaže, treba zabraniti fudbal kod nas jer ne možemo više da budemo taoci huligana. S druge strane, predsednik Skupštinskog odbora za ljudska prava Meho Merović je osudio isticanje uvredljivog transparenta za vreme utakmice u Novom Pazaru i pozvao državne organe da reaguju. On kaže da stadioni ne smiju postati mesto gde se na ovakav način vređa ljudsko dostojanstvo i definitivno je tako, kad to kažem, mislim i na ono što je bilo u prvom meču i na ovo. Jedino što je lepo u celoj priči što je bilo 6.000 gledala sa utakmice između Novog Pazara i Rada. Dakle, nešto što ne želimo da vidimo na našim terenima.
Mislim, su navijači Novog Pazara zapravo odmogli svom klubu koji je ispao iz kupa.
Apsolutno, i su ispali iz kupa, verujem da će opet biti rigorozno kažnjeni, kao što igraće bez publike, a to je jedna divna publika, da znači od 6.000 gledalaca koji dođu na utakmicu sa Radom, 5.950 verovatno zaista voli svoj klub, navija, i šteta je da ostane uskraćeno za takvu frenetičnu i fanatičnu podršku. Ja sam odvojio, naravno, za danas i neke lepe vesti, evo ima ih i u sportu, još uvek odjeci fantastičnih igara od bekašica Crvene zvezde i Tenta. Crvena zvezda je istina poražena od favorizovane ekipe Lokomotive iz Bakova sa 2-3 u Šumicama, osvojila jedan bod, ali kurioziteti je da je ovo najmlađa ekipa u svim evropskim kupovima. Prosek godina igračica Crvene zvezde 16 godina i 1 mesec. Uprkos tome bile su na ivici pobede, vodile su sa 2-1 i u nesrećnu taj breku izgubile sa 15-11. Sa čestitke i devojkama trenera Nikole Jerkovića iz Tenta, koje su se ladale ekipu Biro Leben iz Linca sa 3-1. Mislim da je ta odbojka zaista divan sport gde se mnogo toga lepog dešava i da treba posvetiti malo više i medijski i svake druge pažnje. Moram ti reći da dosta pažnje poklanjam zaista emisiji Vreme sporta i Razonoda, jer to su devojke koje zaslužuju svu moguću pažnju ovog sveta.
Jeste, ti sportovi su van onog glavnog fokusa javnosti i treba zaista na svaki način pomoći tim devojkama i mladićima.
Apsolutno. Još neke dve, tri zanimljivosti sam evo našao, pa da pretrčimo. Odlično. Pozovi M radi fudbala, to je jedan od naslova izbog gola. Kada u pitanju sportski žurnal takođe. Naime, u Crvenoj zvezdi, našem najtrofejnijem klubu, na slovo M preziva se čak 9 igrača. Mudrinski, Milivojević, Milunović, Milijaš, Mikić, Maksimović, Mladenović, Mirić i Mijajlović. Dok šestorici na isto počinju imena Vešović, Dimitrijević, Kadu, Jovanović, Vesić, Dmitrović. Zanimljivo je da su igrači čije prezime počinje na M dali 21 od ukupno 34 gola. Mudrinski ima 7, Milunović 6, Mikić 3, Milivojević 2, Milijaš, Maksimović i Mladenović po jedan pogodak. Dakle, Crvena zvezda M. Moglo bi
zanimljiva statistika.
Da. Zaista imamo još jedan lep podatak kako se ljudi bore protiv dosade u sportu. Ovoga puta je reč o rukometašicama Larvika, evo listamo malo štampu jer to jeste draž ove prave štampe, da ne tražimo po kompjuterima. Naime, šampion Evrope iz 2011. godine, norveški Larvik, u domaćem šampionatu nije izgubio do 18. aprila 2001. godine. Zato su voditelji Johan Golden i Henrik Elvestad sa norveške stanice TV2 rešili kako da im dođu u glavu u emisiji Zlatni gol. Šta su radili? Izmislili su rukomet sa elektrošokerima.
I
devojkama iz ove ekipe koja je neprikosnovena Larvika prikačili su kod desnih butki i desnih nadlaktica vezane elektrošokere kojima su se zapisničkog stola upravljali upravo njih dvojica, pomenuta gospoda Golden i Elvestad. Igračice Larvika su se tokom meča savijele, padale od bolova, jedva su hvatile loptu, ali su izdržale do kraja, a Terdec je na kraju posle 20 odigranih minuta slavio 16-7 i šokirao Larvik koji je to prvi put poražen.
Neverovatno.
svačega se ljudi dosvetu svetu. I nešto što zaista srcu godi, godi našem Radio Beogradu, u emisiji Vreme sport i razvojno, da je premijerno emitovan prilog pod nazivom Medalja, jedna divna reportaža koja je na internacionalnom festivalu, na Međunarodnom festivalu Radio reportaža, dobila prvu glavnu nagradu. To je naš kolega Tomislav Santrač, koji je sa kolegom Vladom Milićem zapravio divnu priču o Žarku Varajiću i momku iz Davoru Vasiljeviću, koji mu je vratio jedinu medalju. Naime, u ratnom vihoru Žarko Varajić je ostavio bez sve svoje 32 medalje. Davor Vasiljević je čudnim putem od deke koji je bio kolekcionar dobio jednu medalju, onda je Tomislav Santrač, dopisnik Radio Beograda, zakazao susret mlađenog Vasiljevića i Žarka Varajića, koji je zaplakao sreći kada je dobio medalju, jer je to jedina medalja koju sada ima u svojoj kolekciji sa svih velikih evropskih svetskih takmičenja i olimpijskih igara. I evo, budući da je dosta to emitovano na Radio Beogradu 2, to je jedan divan dokaz kako naši programi zaista lepo sarađuju i moram da kažem da smo ponosni što je Tomislav Santrač dobio ovo divno priznanje.
Eto, lepo.
To piše današnja Politika.
A o nama, o Radio Beogradu.
Pa jest.
Duplo lepo. 9:56, bio to moj kolega Željko Stefanović. Ovim ujedno završavamo emisiju Novinarenje. Za otprilike 4 minuta su vesti, posle toga magazinska emisija Talasanje. Naredna emisija Novinarenje je u ponedeljak u stalnom terminu u 9:40. Stranu i regionalnu štampu za vas će listati Nevena Kostadinović. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.